В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи є шанс на швидкий успіх газових переговорів України та Росії?
Наскільки швидко вони завершаться, це залежить від більшого рішення Кремля.
Опозиція сподівається пом'якшити статті Кримінального кодексу, за якими засудили Тимошенко.
Утім, на думку голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, немає зв'язку між реалізацією рішень ПАРЄ та декриміналізацією 364 та 365 статей Кримінального кодексу України.
І про що пишуть українські тижневики?
На їжу українці витрачають третину своїх заробітків. Нарешті потреб вони ладні заощаджувати на життєво необхідному заради статусних покупок.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міжнародний валютний фонд може не дати Україні кредит, якщо вона не дотримуватиметься демократичних принципів. Про це заявив заступник держсекретаря США Філіп Гордон у показаному в неділю інтерв'ю телеканалу TVI. Коли країна порушує демократичні принципи, міжнародним організаціям, навіть суто фінансовим, стає складно таку державу підтримувати, наголосив Філіп Гордон. Заступник держсекретаря США відвідав Київ минулого тижня. Він мав зустрічі як з опозиціонерами, так і з представниками влади, зокрема прем'єр-міністром України Миколою Азаровим і головою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним. Парламент Греції схвалив пізно ввечері в неділю нові суворі заходи бюджетного заощадження, необхідні для отримання другого пакету міжнародної фінансової допомоги. Перед голосуванням міністр фінансів Евангелос Венізелос закликав парламентаріїв проголосувати за ці заходи, щоб урятувати країну.
Ми маємо врятувати країну. Громадяни не пробачать нам, якщо ми цього не зробимо.
В обмін на ухвалення заходів заощадження Греції пропонують новий пакет позики на 130 мільярдів євро, а також списання близько половини старих боргів країни. Ліга арабських держав закликала ввечері в неділю Організацію Об'єднаних Націй надіслати до Сирії своїх миротворців, щоб перепинити конфлікт в Україні, який триває вже 11 місяців. Міністри закордонних справ Ліги арабських держав на своєму засіданні у столиці Єгипту Каїрі також висловили повну підтримку сирійській опозиції в її намаганні скинути режим авторитарного президента Башара Асада і закликали опозицію Сирії до об'єднання. За даними сирійських активістів, кількість жертв збройного придушення опозиційних виступів перевищує 6 тисяч людей. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані сьогодні знову постане перед судом. Керівника уряду звинувачують у неповазі до суду через його відмову санкціонувати відновлення справи про корупцію проти президента Асіфа Алі Зардарі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Газові переговори між Києвом та Москвою можуть завершитися вже найближчим часом. Про це заявив посол Росії в Україні Михайло Зарабов. А на думку деяких експертів, газових домовленостей навряд чи варто чекати до президентських виборів у Росії, які відбудуться наступного місяця. Інші фахівці не пов'язують газову суперечку із внутрішньополітичними російськими справами. Найбільш проблемним питанням, яке дві країни не можуть погодити, залишається створення газотранспортного консорціуму. Продовжує тему наша кореспондент Тетяна Ярмощук.
За словами посла Росії в Україні Михайла Зурабова, українсько-російські газові переговори будуть відновлені і не виключено, що завершитися вони можуть уже найближчими тижнями.
Після телефонної розмови між президентом України та російським керівництвом було ухвалено рішення відновити ці переговори. І найближчим часом вони знову почнуться у Москві.
Під час українсько-російських газових переговорів, які тривають більше року, мав би бути узгоджений пакет домовленостей. Зокрема, щодо зниження ціни газу для України, узгоджене питання гарантування обсягів російського газу українською територією та створення газотранспортного консорціуму з управління українською ГТС. Проте, на думку українського експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, результатів цих переговорів не варто очікувати до завершення президентських виборів Росії.
Наскільки швидко вони завершаться? завершиться, а це залежить від більше рішення Кремля. Найбільш вірогіднішим з точки зору дати бачили саме після завершення президентських виборів в Російській Федерації. Тоді вже будуть прийняті остаточні рішення, оскільки зараз вони і можуть віднайти вихід, але оприлюднювати його будуть лише після президентських виборів.
Між тим, на переконання російського експерта Станіслава Белковського, українсько-російські переговори наразі ніяким чином не залежать від виборів президента Росії.
Газові питання не мають відношення до внутрішньополітичного російського процесу. Вони мають відношення лише до бажання Газпрому заробляти найбільше на газовій торгівлі з Україною, і на небажання України платити більше.
Найбільш проблемним питанням українсько-російських переговорах залишається формат консорціуму. Російська сторона хоче, щоб він був двостороннім, а українська наполягає на тристоронньому за участю ЄС. Між тим, як заявляв український прем'єр Микола Азаров, Київ шукає альтернативні джерела постачання енергоносіїв і практично домовився з іншими постачальниками. За його словами, якщо ціни на російський газ і нафту збережуться, Україна буде змушена скорочувати закупівлі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Опозиція не полишає надій пом'якшити статті Кримінального кодексу, за якими засудили Юлію Тимошенко. Депутати від БЮТ зареєстрували проект постанови Верховної Ради про виконання рішень Парламентської асамблеї Ради Європи. Тим часом у провладній більшості не заперечують проти ухвалення такої постанови, але, як і раніше, відмовляються декриміналізувати статті Тимошенко. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проект постанови про заходи з реалізації рекомендацій ПАРЄ зареєстрований у Верховній Раді, повідомив голова фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін. За його словами, ухвалення цього документа поверне Верховну Раду до приведення українського законодавства до європейських стандартів. А головне, відкриє шлях до наступної спроби декриміналізувати так звані статті Тимошенко, заявив Кожем'якін.
Голосування по законопроектах, які гуманізують статті Кримінального кодексу 365-364 і приводять їх до європейських стандартів, більшістю у Верховній Раді було провал. Ми звернулись до Погоджувальної ради, до пана Литвина з проханням дати доручення Комітету закордонних справ Верховної Ради, а також Комітету з євроінтеграції, підготувати для розгляду у залі Верховної Ради постанову про заходи про реалізацію рекомендацій і вимог Парламентської асамблеї Ради Європи.
Тим часом у пропрезидентській більшості проти ухвалення такої постанови не заперечують. Утім, на думку голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, немає зв'язку між реалізацією рішень ПАРЄ та декриміналізацією 364-ї та 365 статей Кримінального кодексу України. Щодо цих статей Парламентська асамблея Ради Європи має надати окремі рекомендації, заявив Єфремов.
Якщо нам представники або фахівці Парламентської асамблеї Ради Європи дадуть відповідні рекомендації, у межах цих рекомендацій ми готові розглянути зміни до Кримінального кодексу. Ми пропишемо ті норми, що існують у європейських країнах. Ми чекаємо, доки Європа дасть потрібні відповіді. Тому решта спекуляцій щодо того, що слід терміново все скасувати, не мають жодних підстав, тим більш у межах рішення, що дала ПАРЄ.
В рамках рішення, яке дало ПАРЄ.
Наприкінці січня Парламентська асамблея Ради Європи закликала президента Віктора Януковича розглянути усі можливі, доступні йому, законодавчі засоби, щоб звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко та інших членів колишнього уряду, а також дозволити їм брати участь у майбутніх парламентських виборах. ПАРЄ також підтримала поправку до резолюції, якою пропонується запровадити проти України санкції у тому випадку, якщо українська влада не виконає рекомендації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чому в Україні з'являються нові скандали із так званими мажорами? Чи не є галас навколо загиблих від цьогорічного морозу спробує відвернути увагу від інших проблем? Скільки своїх заробітків українці витрачають на їжу? Про це в огляді української тижневої преси від Олександра Лащенка.
Серія гучних скандалів із дітьми високопосадовців в Україні не стихає вже кілька років. Як пише тижневик «Влада грошей», покоління, народжене в родинах скоробагатьків у 1980-х-90-х роках, підросло і наочно демонструє відсутність в Україні традицій політичної та ділової еліти. Золота молодь потрапляє в установі історії з бійками, стріляниною, вбивствами, завдаючи репутації ВІП-родин непоправимої шкоди. Більше про причини такої поведінки так званих мажорів йдеться в статті «Тато, я ненароком». Кореспондент тижневика «Дзеркало тижня» не може збагнути, чому стільки галасу здіймається навколо загиблих від цьогорічного морозу людей. Журналіст нагадує, що з 2001 по 2011 роки Україна з різних причин втратила близько 4 мільйонів громадян, тобто середньоарифметично українців щорічно ставали і далі стає менше на 400 тисяч осіб за рік. При цьому впродовж 10 років українське можновладці не лякається настільки, щоб кардинально змінювати системи, у тому числі охорони здоров'я, соціального захисту, наскрізь прогнило ЖКГ і т.д. і т.п. Віднедавна позафракційний депутат Тарас Чорновіл в інтерв'ю «Українському тижню» наголошує, що ситуація з корупційним скандалом навколо переходу депутата Забзалюка в групу «Реформи заради майбутнього» – абсолютно недоведений факт. Що ж до регіоналів, то вони такі речі проводили дуже тихо, каже Тарас Чорновіл. Він зауважує, що до фракції «Партії регіонів» він вже не піде ні за яких обставин. Так само і до фракції «БЮТ». Це два абсолютно дзеркальні відображення, які відрізняються тільки тим, що регіонали при владі, а БЮТ в опозиції. Була б Тимошенко при владі, були б ті самі тушки, які б від регіоналів бігли до неї, прогнозує Тарас Чорновіл. На їжу українці витрачають третину своїх заробітків. Нарешті потреб вони ладні заощаджувати на життєво необхідному заради статусних покупок. Такий споживчий портрет долучає Україну до Ліги соціально неблагополучних держав. Це стверджує тижневий кореспондент у статті «Картина маслом». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Білий дім скерував Конгресу проект державного бюджету США на наступний рік.
Демократи критикують скорочення соціальних програм, республіканці активно проти зменшення оборонних асигнувань.
У Києві проводять фестиваль лаконічного кіно.
У рамках фестивалю відбувся конкурс короткометражок, учасники якого створювали власну капсулу часу із відео, яке б, на їхню думку, якнайповніше показувало те, чим живе покоління.
Коники, пташки, колиски, ангелики. Майстри Львівщини відроджують традиції виготовлення яворівських забавок.
Вона їздить, звуки віддає, вона деркоче, тріскоче, пищить.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Значне скорочення видатків на внутрішні потреби передбачає проект державного бюджету США на наступний фінансовий рік. Білий дім скерував цей документ на розгляд Конгресу. Наступний фінансовий рік починається 1 жовтня року нинішнього. Економія стосуватиметься і витрат Пентагону. Наш кореспондент у США Юрій Тулерайн із подробицями.
Проект бюджету оприлюднюють у понеділок, 13 лютого, але суперечки навколо пропозицій Білого Дому точаться вже тривалий час. Демократи критикують скорочення соціальних програм, республіканці активно проти зменшення оборонних асигнувань і збільшення податків на багатих американців. Разом з тим, обидві партії погоджуються на необхідності скоротити бюджетний дефіцит. Державний борг Сполучених Штатів сягнув понад 15 трильйонів доларів. У поточному фінансовому році дефіцит становить 1/3 трильйона доларів. І проєкт нового бюджету скоротить цей розрив до 900 мільярдів. Видатки на оборону мають урізати на 500 мільярдів доларів упродовж наступного десятиріччя. Причому це скорочення наспіє автоматично, оскільки республіканці і демократи у Конгресі досі не домовилися про обопільно сприйнятні заходи економії для Пентагону. Ба більше, якщо й далі не домовляться, тоді обсяг скорочень на оборону подвоїться і сягне трильйона доларів на десятирічний період. Між тим, Леон Панетта, міністр оборони, планує скоротити чисельність сухопутних сил на 100 тисяч вояків, відмовитися від будівництва нових кораблів та літаків тощо. Скеровуючи проєкт бюджету Конгресові, президент Барак Обама попередив законодавців.
Я накладу вето на будь-які зусилля позбутися автоматичних скорочень асигнувань як на внутрішні, так і на оборонні потреби. Легкого виходу з цієї ситуації не очікуйте.
Загальний обсяг скорочення бюджетних видатків сягає 4 трильйонів доларів. Оглядачі зауважують, що у рік президентських виборів проєкт державного бюджету для президента є не лише економічним планом, а й політичним знаряддям. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. У Києві триває фестиваль так званого лаконічного кіно, у рамках якого відбувся конкурс короткометражу про життя сучасної молоді. Автори робіт, студенти і нещодавні випускники вишів намагалися створити так звану капсулу часу, щоб показати зріз того, як виглядає їхнє життя сьогодні. На фестивалі побувала наша колега Анастасія Москвичова.
Створенням відеопортрету покоління займалися учасники молодіжного кінофестивалю «Україно, хто ти?», що триває з 7 по 14 лютого в Інституті журналістики Університету Шевченка. Держава на сьогодні сприймається як щось суцільне, безособове і посереднє, у той же час як роль однієї людини у суспільстві зростає щодня, зауважує одна із організаторів заходу, студентка Катерина Гладка. Так вона пояснює виникнення ідеї дати змогу кожному показати, з чого, власне, складається його Україна.
То метою було б зробити таке, скажімо, дослідження того, хто така ця Україна є. Тобто подивитися звичайні людські історії, які розповідають про зафіксоване життя наших громадян, яким би воно різним, дивним, іноді трагічним, іноді веселим не було.
У рамках фестивалю відбувся конкурс короткометражок, учасники якого створювали власну капсулу часу із відео, яке б, на їхню думку, якнайповніше показувало те, чим живе покоління. Перемогли три роботи. Журі відзначило відео Любомира Вершиніна про проблеми студента-іноземця «За тебе, Україна», а також сюрреалістичну капсулу Дмитра Бондарчука «Курячі з Магрітом», що повинна була відсилати глядача до творчості бельгійського художника. Приз глядацьких симпатій отримала Олена Павленко із роликом «Завершити почату справу». Цінністю таких заходів є те, що можна не тільки побачити, а й включитись у дію. І тут є живе спілкування, вважає гість фестивалю, письменник, телеведучий та кінодокументаліст Юрій Макаров.
Якщо йдеться про те, щоб просто споживати культурний продукт, то безпосереднього спілкування може відбуватися хіба що споживання масового мистецтва, що саме по собі є нормальним і можна цілком це вітати, але цього, як на мене, недостатньо. Але принаймні в Києві вже певні ознаки пожвавлення я бачу.
Фестиваль закривається 14 лютого. На цей день, за словами організаторів, запланована презентація спільної капсули часу, збірки 12 найкращих конкурсних короткометражок, а також відео спіддейтінг, під час якого учасники дійства зніматимуть валентинки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Коники, пташки, колиски, ангелики, жовті, червоні, зелені. Екологічно чисті та безпечні для дітей. Мова йде про яворівські забавки, які майстри на Львівщині виготовляють 4 століття. Сучасні митці мріють, щоб дерев'яні яворівські забавки не лише прикрашали каталоги, але й були доступні для людей у продажу. Такі забавки бачила львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Тріщук.
Дерев'яна забавка «Деркач» складається з двох дощечок і коліщатка. Іграшку можна покрутити в руках, і вона дерчить. Ця забавка своїм звуком втихомирює найбільш плаксиве дитя. У колекції народного майстра з Яворівщини Семена Тлустого, який десятиліттями підтримує давню народну традицію і навчає молодь та дітей, понад 150 дерев'яних забавок. Забавки майстер робить за допомогою ножа і ножа вісняка, використовує переважно осику і липу і розписує безпечними аніловими фарбами. Яворівська забавка вирізняється малюнком, квітами і листочками у вигляді вербових гілок. А ще, розповідає майстер, Семен Тлусман.
Вона їздить, звуки видає, вона деркоче, тріскоче, пищить.
Популяризацією традиції яворівської забавки займаються і діти народного майстра Семена Тлустого. Донька Лідія розповіла, що її дитина задоволенням бавиться яворівськими забавками, зробленими дідусем.
Це дає звук. Свищики ці, то є добре і для легенів дитини. Так вона дує, вона собі роздуває, і тренує легенки свої малесенькі.
Щодня до майстра Семена Тлустого десятки телефонних дзвінків із замовленнями переважно зі США, Канади, Європи. Аби виконати замовлення, майстер залучає до роботи інших людей, але мріє про власний цех.
Я найму, візьму зараз людей, але я не знаю, коли я то продам. От я би мав зараз на розрахунок людям гроші, я б їх найняв. Я ходжу, бідкаюся роками вже в місцевих кабінетах і прошу, дайте мені якесь приміщення, навіть дайте якусь часткову оренду, щоб я мав центр, де привезти людину, де вона мала не в перекупщик.
Етнографи зазначають, що яворівська забавка з'явилася десь в 17 столітті. Батьки тоді виготовляли меблі, а з залишків дерева різьбили забавки дітям. Наприкінці 19 століття, коли з'явилася забавкарська школа, і припадає розквіт і на яворівську забавку. Яворівська київські майстри обіцяють, що під час проведення Євро-2012 вздовж дороги від кордону розставлять мальовничі вози, і ніхто з вболівальників не поїде без традиційної яворівської забавки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, а також про те, якими є російські ілюзії щодо України, на думку українського правника Олександра Задорожного та російського політолога Станіслава Білковського, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні з Німеччини та Канади в Україну прибудуть фахівці, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив колишнього прем'єра до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів із Росією. Міжнародний валютний фонд може не дати Україні кредиту, якщо вона не дотримуватиметься демократичних принципів. Про це заявив заступник держсекретаря США Філіп Гордон у показаному в неділю інтерв'ю телеканалу TVI. Коли країна порушує демократичні принципи, міжнародним організаціям навіть суто фінансовим стає складно таку державу підтримувати, наголосив Філіп Гордон. Заступник держсекретаря США відвідав Київ минулого тижня. Парламент Греції схвалив пізно ввечері в неділю нові суворі заходи бюджетного заощадження, необхідні для отримання другого пакету міжнародної фінансової допомоги. Нові заходи пропонують, зокрема, знизити мінімальну зарплату у бюджетному секторі на 22%, полегшити можливості для звільнення працівників, а також передбачають реформи податкової і пенсійної систем, які збільшать податки і заморозять пенсії. В обмін Греції пропонують новий пакет позики на 130 мільярдів євро, а також списання близько половини старих боргів країни. Ліга Арабських Держав закликала ввечері в неділю Організацію Об'єднаних Націй надіслати до Сирії своїх миротворців, щоб припинити конфлікт у цій країні, який триває вже 11 місяців. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані сьогодні знову постане перед судом. Керівника уряду звинувачують у неповазі до суду.
Таким інформаційний ранок понеділка, 13 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Е».